pánové, sešli jsme se tady kvůli Pavlovi Tigridovi, kvůli téhle knize. A ještě než začneme, je tady se mnou nakladatelský redaktor pan Pastera. A na té pozvánce na tuhletu akci bylo napsáno křestný. Protože pan Pastera má jistě cit pro jazyk, tak mě vlastně napadlo, že by mohlo pojmenovat, co se tady bude dít. Jistě to nebudeme křstit tím, že? Pan Pastera, jak by se to, dalo nazvat, vlastně, co bude probíhat dneska?
No, to je důvodka samozřejmě na místě, to používáme z jakési situačnosti, je to taková zavedená charakteristika toho aktu, z toho, že se to dokonce v většiných letech celkem běžně ty knižky polévaly, my toho nejsme přátelé, takže tomu tak jako se říká představení, prezentace a různé podobné podobná slova, ale je to opravdu asi ten křest není úplně na místě, takže... Ne, to nebyla výtka.
Technická poznámka.
Pan Brod má technickou poznámku.
Pokud vidím, tak na hrobě Pavla Tigrida je jak šesticípá hvězda, tak kříž.
To nebyla možná ani ta lenářka. Představil jsem si potápění té knihy do vody, ale pak, když to bude zveřejnění, potom pan Karel Schwarzenberg nemůže být motr, ale nechme to být, nechme tohle to být. Ne. Máme, ten čas je drahý, měl by být věnovaný Pavlu Tigridovi a téhleté knize. Čili, protože Pavel Tigrid je důležitý, přišel Karel Schwarzenberg. Dobré odpoledne, pane Schwarzenbergu.
Dobrý odpoledne.
A samozřejmě zde autor Pavel Kosatík.
Dobrý den.
Tak, Pavle, my jsme z generace, kdy jméno Tigrid znělo se štvavých vysílaček. Já jsem teda neviděl, jak pan Tigrid vypadá. Potom jméno Tigrid, když ho recitoval pan Klem v televizi a říkal, že to je váleční štváč, to si pamatuju ještě. A potom jsem četl v jarém věku průvodce, kapesního průvodce inteligentní ženy po vlastním osudu. A to po tom školství socialistickém byl tedy balzám. Co první v tvém případě? Co bylo to první jméno ty, které se potkal? Byla to ta kniha? Nebo to byl rozhlas štvavý? Nebo to byla ta československá média?
Já si myslím, že to opravdu byly ty štvavé pořady a štvavé, to předjímáme jejich slovník. Já si pamatuju dodnes jeden, myslím, že to byl pořad, kterým se reagovalo na tu akci Karavan z roku 81 a to končilo takovým dlouhým záběrem, kdy ty tiskoviny, možná nejdou ty grily, se sypaly do takového šatovníku. Tenkrát bylo 19 let a říkám, prostě já jsem z toho takový fakt depresivní den, nevěděl jsem tehdy ještě asi vůbec, co v tom je, nebo jenom velice nějak teoreticky, ale i člověk, který teda byl, jeli to tak chápal, že toto je ten dobrý způsob, jak se zachází s literaturou.
Pane Schwarzenbergu, vy jste přišel, čili Pavel Tigrid, předpokládám, že kniha Pavla Tigridovi považujete za důležitou. Mohl byste nám říct, proč?
Považuji za velice důležitý. Pane Pavel Tigrid byl opravdu klíčová osoba českých dějin druhé poloviny 20. století. Už předtím byl ovšem pozoruhodný. Jak jsem dědek starý, tak přiznávám, že jsem jeho první články ještě v Lidové demokracii četl v roce 47 a 48. Tehdy byly události dosti frušující, protektorát, konec války, pak taky mezidobí, tak únor a podobné věci. A pro mě jako kluka bylo taky zajímavé, že po týdny byly v novinách diskusy o takzvané Lex Schwarzenberg, kterým se mi vlastně moje vzáří stříc a tak dále. A tudíž jsem začal už tehdy číst noviny. To byla jiná generace. My jsme věděli dost o politice, věděli členy vlády Klementa Gottwalda a neměli tušení o sexu. Stejně staří kluci dneska mají vědí víc o sexu než já, ale za to nemají nejmenší tušení o politice. Tak se čas ho změní. Ale teda jsem četl právě Pavla Tigrida, jeho články, a pak, ale neviděl jsem ho samozřejmě, a pak leta letoucí, někdy pět let, nemýlím se, byl jsem v Alpachu na těch vysokoškolských týdnech koncem srpna a začátkem září a ejhle kdo se tam objevil, byl Pavel Tigrič. Tak od té doby jsme se znali a on se velice divil, když jsem mu připomněl teda jeho články. On sám skoro na ně napomněl. Ale já jsem ho, musím říct, velice vyctíval. Poč by člověk, který se nedá. Ačkoliv to bylo zajímavé na té knihe pro mě, na té kapele, že původně vůbec nechtěl jít do politiky, že byl vlastně člověk, který chtěl zajímat o divadlo, o literaturu, všichni tehdejší básníci byli obcháte. A teprve to divné století, jak mnoha více říká, ho přimělo k tomu, že se zabýval politikou, ale pak to dělal opravdu brutálně. Ať to bylo v BBC v Londýně, nebo později v tom mezidobí v Praze, nebo potom v emigraci, on byl klíčová osoba. Bez něho spoustu odboje venku i u nás by se nikdy neuskutečnil. Jeho svědectví bylo nepostradatelné. A jeho styky, jeho ochrana, jeho zájem o vše, co se v Československu teda dělo, ten byl ohromný. Já vzpomínám velikou úctu, já jsem měl hodně rád, že jsme potom pracovali na Hradě a Polsku-Cléře a považuji opravdu jednu z nejvýznamnějších osobností, které jsme během těch 10 let měli a jedna z mála, za kterých se nemusíme stydět.
Pane Schwarzenbergu, děkuji. Schwarzenberg definoval Pavla Tegrada jako člověka, který se nedal.
Líbí se mi to strašně, no pro mě taky to bylo hlavně muž činu. A mě je to malinko paradox, protože on celý život plodí texty a ty texty působí aktivitu lidí nebo vyvolávají.
Teď mi prosím řekni, ta kniha vznikala tak, aspoň tak to popisuješ, že si v průběhu let měl rozhovory s lidmi při přípravě jiných knih a oni také hovořili obdivně, či pamětnicky o Pavlu Tigridovi. A ten vznik knihy je, že potom ty jsi z těch rozhovorů vlastně zkonstruoval ten Tigridův příběh. Jo. A teď si říkám, že ta kniha přichází do nějakého kontextu, do nějaké doby. Proč teď kniha o Tigridovi? Může také říct, no proč ne, ale...
Jasně, no tak důvody jsou asi dva, ten formálnější je ten, že teda letos to bylo těch 10 let od tého smrti, tak se mi to zdálo, že to je tak nejpozdější, byl mě vlastně divný, že už těch knížek není víc, ale mně se zdá, že se to hodí i do téhleté doby jaksi aktuálně, poněvadž on je pro mě člověkem, který si v každé situaci a v situaci pravděpodobně ještě podstatně složitějších než je většina těch dnešních, tak si uměl najít prostě místo, ze kterého mohl učinit něco podnikat proti svým nepřátelům. Mě na něm nikdy nepřestane fascinovat ten způsob, jakým on vymyslel to svědectví, jakým v tom 56. roce se určitým komunistům vymezil, že on vlastně přestal s tím přímým bojem, protože mu zřejmě teda došlo, že už není doba na přímý boj, že když celý svět je plný atomový kont, takže nikdy k tomu střetu čelnímu západu s východem nedojde, tak jak si to lidi myslí ještě po ponuru. A teď se rozhodl, že jim rozloží morálku. No a pak to těch 12 let dělal, no a víme, jak to v roce 68 vypadalo. Skutečně se mu to jakýmsi způsobem povedlo. A já netvrdím, že všechny recepty jsou převoditelné do dnešní doby, ale když je dneska někdo plný nějakého marasmu nebo něčeho takového, možná by si mohl říct, no tak fajn, tak opravdu ta demokracie a ta svoboda, opravdu jsou to hodnoty tak strašně zprofanované. A co když nejsou, a nejsou náhodou trvalý, a nejsou větší, a neměl by se teda člověk podle toho chovat. No a vlastně může podle mě někdo nastartovat úplně, nebo kdokoliv může nastartovat úplně stejný proces, jaký to tak je, když ho svůj život.
Jak říká pan Schwarzenberg, tak si nedej, jestli tomu věří, tak se nedej. Pane Schwarzenbergu, vy máte výhodu, že jste Pavla Tigrida dobře znal. Na té knize je zajímavé, že připomíná to, že Pavel Tigrid byl zrazován i poměrně blízkým lidmi, z kterých byli agenti tajných služeb, kteří mu nainstalovali někde mikrofona, tak jak v Československu byl líčen jako skutečný ďábel, nepřítel číslo jedna. Jak s tím dokázal žít? To musel být obrovský tlak a nezdá se, že... Zdá se, že dlouhodobě, jak s tím dokázal žít, je s takovou pozicí.
To je docela dobře. My jsme v roce řídil podle hlavního slova amerického prezidenta Trumana když nemáš rád horko, není do kuchyně. On chtěl jít z té kuchyně, on chtěl vařit. A tudíž věděl, že to je spojený s Riziky, že může být atentát, že může být unesen, že bude okousoukáván. A poněvadž ty, co je nepřítele znal, tak ty o nich nedělal iluze. Takže bych řekl, toho příliš nezatěžovat. Ne, on by velice dobře pověděl, co dělá. Ovšem, co netušil, je to, že tak dlouho bojoval, až to bylo v 40. 50. letech a v normalizaci této země zase poleze stoupa. To asi opravdu netušil.
Pavle, ty se vydal k tomu čisté okamžiky, kde zachycuješ momenty, které třeba bývají přehlížené a nasvítíš je tak, že najednou vytane význam těch okamžiků. Kde by se v životě Pavla Tigrida a v jeho práci, v jeho díle, našel takový český okamžik podle tebe, který stojí za to zaznamenání, za vyslyšení, za zmínku?
To se těžko povídat, to jsou právě ty nenápadné chviličky, které nejsou nikde v čítankách. A muselo to být někde v mládí, kde on fakt pochopil, že má v sobě nějakou větší než běžnou sílu. Možná to bylo někdy kolem toho rozhodnutí, kdy s tím kamarádem Pepíkem Švadcem utíkali před těmi nacisty, ale oni neutíkali před nacisty, oni utíkali za svobodou, aby mohli bojovat s nacisty, takže to nebyl útěk toho typu. No. A tam někde prostě on velice brzy si musel uvědomit, že má v sobě ten potenciál, jak tady bylo řečeno, ustát jakýsi čelní střed a vydržet to. Možná fakt si, když by to člověk četl, tak si uvědomí, že ta politika je se fakt dělá narážno, takže je to opravdu hodně tvrdý řemeslo. V té televizi to často vypadá jako povídání, ten něco povídá a ten něco bude, a takový jakoby diskuse, ale když vám o něco jde, no, tak ten váš život v tom opravdu hoří. Ať už jsou komunisty na blízku, anebo převlečení pod názvy nějakých jiných stran.
Tady mě ale tak zajímá, a to by možná věděl buď ty nebo pan Schwarzenberg, jak vlastně tu obrovskou mašinérii, která proti němu pracovala, jak jako vnímáš člověk jako Pavla Tigrida, jako nepřítele, nebo jako vnímá to jako ve fotbale, že vidí hráče, kteří se plouží a dá se docela dobře dát gol tím, že člověk píše to svědectví, posílá ho domů a má radost toho, že vlastně škodí vlastně té mašinérii nelidské tímhle způsobem.
Velice dobře povědomé té přemoci toho ohromného aparátu. Ale vědět taky, že tyto všechny nešpůry se dají porazit, pokud každý bude se chovat ve svého svědomí. A že na tom záleží, jestli pan Tigrid, nebo pan Nováček, nebo kdokoliv se opravdu tomu postaví a je schopný říct si ne. To je ta veliká vlastnost. On byl schopný říct několika v životě ne. A věděl ovšem, že ty druhý jsou mocnější, ale věděl taky, že to zlo nikdy konečně nevítě. A že máš ve strašně zlo.
Děkuju. Pavle, pan Schwarzenberg mluví o takovém tom, to je možná ta písnička Sváti Karáska, řekni Ďáblovi ne, o takových těch okamžicích. A taky o tom, že zabydlení nemají rádi ty průchozí, to je téma exilu, exilantů. Kde je podle tebe takový okamžik, kdy Pavel Tigrid říká významné ne a podporuje ho v tom případ to, co zmínil pan Brod na začátku, že byl z židovské rodiny a že byl taky pokřtěný katolík, že náboženská víra v jeho životě hrála nějakou podstatnou roli v tom vnímání, co je zlé a co je dobré.
Těch momentů je více, a nevím, jestli teďka řeknu zrovna ten základní, ale on například jeden z prvních, nebo možná jako úplně první člověk pojmenoval po srpnu 68, co se to tady přihodilo. Myslím tím, co se přihodilo s vedením komunistické strany Dubčeka a spol. Víte, zase to je strašně důležitý kus českých dějin, kdy on mezi tím, zejména od toho roku 650, on si přál, aby tady se to vyvíjelo tak nějak jako v Polsku, kde ten vývoj byl liberálnější a kde, jak víme, takhle později, na konci 80. let, ta komunistická strana de facto odložila samu sebe a transformovala se v tu demokracii. Tak od té doby víme, že sice ne v naší zemi, ale obecně je možný, aby totalita přerostla demokracii vývoje. To si myslím, že je strašně důležité. Zdá se mi, že jo, že to tak bylo.
Pane Schwarzenberg, zdá se mi souhlas.
Nevím.
Já bych to tak pochopil. ještě přeroste. Je někdy nocena, a to je, pojďme si upřímní, rozpad sovětské řadu, rozpad těch lidí, co tady by, bez toho faktu, že sovětský řad byl v 80. letech vlastně bankrotový. Už nevědí kam, mě by to tady tady skončil. Bude nevědět sami, že to už u konce takto stále. Kdyby to nevěděli, tak dajte by nadále na městě staré stylu vlády. Ne, vývoj tedy v tom není, že ti lidi, kteří spáchají zločiny, když jiný zájem je moc. Moc je velice poslušný, že ty dobrovolně řeknu, teď dáš budou domů každé hodní lidi a budeme rozkočovat. To bylo prostě tím, že už neměli nic jak dát. My jsme takové věci satelity, kteří viděli, že to věci tam už je není schopný kontrolovat. No, tak se postupně vzali.
No, já jsem chtěl předtím říct, že ta Grida vlastně v tom, že on potom se tam 68 podle mě taky pojmenoval, proč se to tady těm Čechovcům nepovedlo, že ti lidi, kteří je vyznávali do toho 21. srpna, kteří neměli nikoho, že to lepší, nebo nevěděli o nikom, komu by se složili, nebo toho, kdo jako svýho politického vůdce brali dál, tak měli tendenci dál s nimi dál jim důvěřovat. No a ten Tigrid vlastně první vysvětlil, co se to v té Moskvě během těch jednání přihodilo, že tam došlo takové podivuhodné transmutace. Oni národ si mysleli, že oni tam jedou hájit české a československé zájmy, když to oni tam sami vedli svůj starý proletářský internacionalismus a vlastně s výjimkou Františka Krigla se přijde těm svým sovětským straním. To bylo takové zvláštní nedorozumění. A on si myslím, že měl zásluhu, že to pojmenoval, než by to tady lidem, tady to lidem pak strašně rychle došlo, když Husák rovně na balizaci a tohle jsme, ale on byl jako v tomhle to napřed, vzhledem k tomu informačnímu dnu, který měl, takže takhle to udělal víckrát, že vlastně velice rychle a dost přesně pojmenovala tu situaci jako nový prvej styl, že se s tím dobře nemazal, že prostě to je jako ledovodé, že jsou ty perukovský krátké titulky a krátké názvy, to je dneska tradice české žurnalistiky, škoda, že dneska se nerozumí, tak
na počátku, než jsme začali se smět, ale jak se mi ta kniha líbila, jestli to můžu zdvořilně si zeptal. A můj pocit z té knihy je, právě protože se jmenuje Tigrid poprvé, že mi tady člověk plus minus mé generace říká, podívej, tohle je strašně důležitá věc, začíná v době, kterou ani ty, ani já si nepamatujeme. Pojďme si nejdřív popsat tu krajinu, pojďme si do detailu popsat ty situace, v kterých ten Pavel Tigrid se pohyboval. A na toho Pavela Tigrida ještě v budoucnosti velmi často určitě dojde, protože takový Tigridů v téhle země nikdy moc nebyl a asi nebude. Je tohle ten pocit, který mám správný, nebo se tohle úplně nechtěl?
Tak asi jo, ale tak já ho mám u každé knižky, tak já jsem knihomol a já skoro každý tématu tapím chronickým nedostatkem dostupné literatury. Tak jako to, že tady není o Tigridovi mnohem víc knížek, tak mi vadí a zrovna tak by to mě to vadí u bez kterého hlavního tématu. Já bych ještě možná zmínil, co je na něm podstatný, že on byl celý život mladý duchem, až do toho hodně pozdního věku. To tak může znít jako klišé nebo nějaká fráze, ale zase kdo je chvilku na světě, tak ví, že to není úplně peříčko. A on fakt dokázal být pořád nastavený novým podnětům, který přicházel z úplně jiných generací, než byla ta jeho. Někdy v tom zvlášť stáru byl možná malinko naivní, nebo že to pro něho, když šlo časový rozdíl 50-60 let, tak bylo těžké to pro ně intuicí trefit, o co přesně jde, ale nikdy z toho neslovil a to mně přijde jako fantastická vlastnost, který bych rád teda nebyl spaven.
A když se bavíme o tom pečlivém vykreslování těch detailů, kde ten Tigrid, já jsem si to pro sebe definoval, že mi nedýchá do tváře, že on tou krajinou, kterou si pečlivě vykreslil, těmi situacemi, které si pečlivě popsal ve všech kontextech, tak prochází jako trochu pro mě ve 2D, že bych se o něm chtěla dozvědět daleko víc z jeho slov, ze slov pamětníků, jako by ta knížka, protože se mne poprvé, by měla zbudit můj zájem ještě dál do té tigridovské story, do toho příběhu, jako, nějak jako víc vkročit.
Určitě se tomu nebráním, ale on zase byl člověk určitého duchovního habitu a K tomu habitu podle mě patřila i různá tajemství. To jsou vždycky u každého. Někdo běží se svým životem na veřejnost a prosí všechny, aby se zabývali tím, co prožívá. A jiný to má opačně. A ten Tigrid z nejrůznějších důvodů, některý jsme tady zmínili, prostě to tak neměl. Byl člověkem osudu, který nebyl zveřejňován. No a teď jsou chvíle, kde má cenu to respektovat, anebo kde se v tom dá někde šťourat. A já jsem to v různých situacích respektoval. Se za to nestydím. Já bych to tak udělal v Tigridovi poprvé.
Tam je dokonce napsáno v té knize, jestli jsem platil, že jeho řeč zastírala zbrohony, že některých lidí toho člověka vyjevuje řeč zastírá.
To jsem s nimi osobně vedl při 90. letech, kde jsme s ním natáčeli s tomu Jan Masarykovi, on chtěl se s námi bavit, byl na nás strašně hodnej, vlídnej, otevřený, neměl jsem pocit, že chýbá otázka, ale bylo jasný, že říká jenom to, co chce. A rozuměl jsem tomu tak, že to má celý život naučený a že kdyby to měl naučený jinak, takže už by 40 let nejde.
Děkuji. Přišel čas na dotazy vás, kteří jste přišli. Myslím, že pan Prot tou připomínkou začal velmi dobře, mě upozornil. Prosím, tady je mikrofon. Máte-li dotazy?
Tak já teď navážu na to, co jste říkal. Bude nějaký typ po druhé?
Tak to není to pro mě, to měla být druhá reakce.
To je výzva jiným autorům, než jsem já. Opravdu jsem tím chtěl nastartovat, nebo pomoci nastartovat nějaké si širší debaty a myslím, že by se to mohlo povíc podle nějakého signálu, které no, že to různě lidi drážní způsobem, který jim nebrání k tomu, aby se mi něco napsali.
Na to bych se zastavil, Tigrid jako člověk, který popuzuje nebo dráždí. Já v něm vidím člověka židovské tradice, člověka slova. Tam velmi zajímavě je tam paralela s tou literaturou, která vlastně se dováží sem. Je tam paralela ještě s jedním člověkem, myslím, že to byl Rumun, který pracoval taky ve Svobodné Evropě. To jsou velmi zajímavé případy, kde to slovo vlastně poráží tu lež těmi svými prostředky. Čím ještě byl provokativní, pane Schwarzenbergu, podle vás Tigrid, nebo takový člověk, který dráží, nebo může někoho popouzet?
Ale tím právě tím, že několikrát na to upozorňuje, že to se jmenuje pohádky, je ten císař jinak. Ať to bylo v roce 68, nebo i předtím, když měl spory s tou první exilovou generaci, nechci tak matně si vzpomínám, lidí, kteří odešli od toho po té, co předtím mnoho tady zvolali. A pak si zase ujali úkol, že oni budou vůdci národa. A on se jim taky teda postavil. A pamatuju si, že to poslední, že byli na chadě. Tak někdy velmi jasně nám říkat, když my jsme první.
Vy jste zmínil tu situaci po roce 89, Pavle, ty celkem kriticky reflektuješ to jeho angažmá na ministerstvu kultury, jako ministra kultury v té vládě Václava Klause na požádání Josefa Luxe, kdy se stává ministrem. A tuhle periodu reflektuješ velmi kriticky. Pověz mi něco víc než je v knize.
No tak on to členství v té vládě z podnětu Josefa Luxe a tedy vedení Lidové strany přijal, aby té vládě sám pomohl, ale nebyl to asi jako nejšťastnější životní rozhodnutí vzhledem k věku a vzhledem k tomu typu politiky, který v té Klausově pozdní vládě, protože to byly vlastně konce té Klausovy vlády, tak který tam probíhá. No. Myslím si, že on sám z toho nebyl šťastný, ale zase nechci tady o tom mluvit pomůžet. Bylo to lepší, než byl nejlepší stěl ze všech těch lidoveckých ministrů, tam se asi zhodneme, ale ty cíle, které si dal, tak ty asi nesplnil, víceméně žádné a dobré víře nebo naplně dobrou vůli být v té vládě lojální, tak vystupoval z té kultury s nějakými takovými hodně ostře liberálními tezemi, že si kultura má dělávat sama, ale které myslím si, že ve skutečnosti nezastával až tak úplně. On byl ve skutečnosti víc pro tu kulturu, která se domnívám. Ale ještě bych si dovolil, jak tady bylo zmíněno to židovství, to bych ještě připomněl, víte, že je to úžasné, že vlastně jedním z největších českých vlastenců 20. století je člověk židovského původu, jak se tady říká, kterýmu tady byla vyvražděna rodina, který to nikdy netematizoval, který měl všechny možné důvody tady k tomu prostoru zaujímat složitý vztah, nikdo by možná nezazlíval, kdyby ale odešel do Izraele a tak. A on přesto si k té zemi a k těm lidem tady přes všechny peripetie 50., 60., 70., 80. vytvořil vztah, že vlastně v těch 90. letech mě, já si to pamatuju, vzpomeňte si taky, tak mě to český vlastenství vlastně symbolizoval on. To je takový roztomilý, někdo by řekl paradox, ale on to ve skutečnosti paradox není.
Protože to vlastně je snížně problematizované, tak je to prvá opravdu.
No asi jo, ten pro koho je to jasný, no tak ten pak taky často zklamuje.
Máte ještě někdo nějaký dotaz? Tak.
Mohl bych ještě
určitě, pro mě.
Tady jsou dvě věci, to 20. století probíhalo tak, že to každý byl jeden postaven před situaci, buď za pocitování, nebo potem, že se musel k tomu čeství, tomu vlastenství rozhodnout. To nebylo tak samozřejmé jako předtím. Kdo nezažije protektorát, ten neví, jaké bylo pokušení tehda se přihlásit, a tehda každý druhý, každý vzdělaný člověk uměl německy, se přihlásit národnosti německé a být jiříštím občanem a být si tudíž privilegovaným postavit. Nebo poté zase si přesně měli takový jalový nacionalismus, ale ten osobický internacionalismus bylo tedy to domůjný cíklo. Vždycky šlo o to, jakoby někdo se chtěl vyjadřit o vědomé rozhodnutí, o český dál. To si musíme opravdu i opravdat, kdy tam uvědomit. To by nebyl jediný, který by v té situaci v 20. století byl jich mnoho. A někdy účastní světí, když se rozhodnutí. Který, řekněme, podle běžných představ vůbec ani čeště nebyl.
Možná, než bude přijde, tak dotaz ještě. Ta knížka končí vlastně tím, že Pavel Tigrid umírá si týdnu, jak se píše v Bibli. To je vlastně hrozně hezký. Lidé, kteří žili dlouho v exilu, se třeba nedožili toho roku 89. On vlastně ten bojovník zakládá fond česko-německého smíření, zase jsme u toho vlastenčení a vlastenectví, o rozdílu mezi těmi dvěma slovy. Pavle, považuješ to založení toho fondu česko-německého smíření jako takovou Tigridovou investici do budoucna pro tebe národ, když vidíme, že pořád to vrkání na tu národnostní studnu může rozhodovat aktuální politické věci?
Určitě, tak on v těch česko-německých vztazích hrál klíčovou roli, zase vzhledem k té své biografii známe, evropsky známe, to bylo respektované na obou stranách. Myslím si, že s tím Ginterem a Rosenem tenkrát hlavně našli hodně dobrou bázi, o který dneska se nám často může jenom zdát, že opravdu ta spolupráce probíhala dobře, ale když se teda ptáme na tuto dobu, nevím, jestli ty poslední roky jeho života opravdu byl šťastný tím vývojem v této zemi, nejenom s ohledem na rozpad federace, který ho, jak víme, logicky teda strašně žalil, ale myslím si, že z toho byl ke konci tak trošku zoufalý, protože už tu sílu přece jenom ztrácel a nebyl si jist, jestli ti, kdo to přebírají po něm, tak jestli to nepokazí.
A
člověk
jsme kroužil dobu.
Ještě
jednu
poznámku. Liberace
Tigrida
je
vlastně
ale několikrát se od něho slyšel, když by minister kultury, že by to ministerstvo si myslel co nejrychleji zrušit. To byl opravdu jeho názor, že kultura by se měla vyvíjet bez ministerstva kultury. Má to něco do sebe, opravdu řečeno. A když se na nás podíváme dneska, co jsme to od něho přebrali, tak ta nedůvěra i Tigrida byla opravdu.
Jsou tady dva dotazy, vy a pan Broton, tak já osvědám.
Děkuji, dobrý večer, Pane kníže, na základě vaší dobré znalosti pana Tigrida, byl byste schopen naznačit nebo říci, co by asi dneska řekl pan Tigrid současnému dění na politické scéně? Děkuji.
Já v těch obětvích neraz mluvím z kvostě.
Pane Brode, ještě...
Já bych se jenom rád vrátil k jedné věci, která zazněla z vašich úst, pane moderátore, a možná by se k tomu měl také vyjádřit Pavel Kosatík. Vy jste Pavla Tigrida líčil trošku jako Davida, který bojuje s Goliášem celého sovětského bloku a tak dále. Já bych to viděl trošku jinak. Nějak nepochybuji o Tigridově odvaze a tak dále, pustit se do takového boje, ale já myslím, že on se viděl přece jenom trošku víc v takovém mezinárodním kontextu a ta Paříž v tomhle byla taky velmi důležitá. Nezapomeňme, že tam je velké sídlo pařížské polské emigrace, pracovali tam lidé jako Jiří Gedrojc, vycházel tam časopis Kultura, který byl mnohem příkladem pro svědectví. Bylo tam důležité sídlo maďarské emigrace, pracoval tam François Fit například, byli tam Rumuni a tak dále. Takže já myslím, že on se spíš viděl jako součást takové mezinárodní fronty a samozřejmě také sídlo podporu z určitých amerických míst, takže zase tak osamělý boj to nebyl. A myslím, že svým způsobem byli tyto emigranti nebezpečný pro sovětský blok, který to dokumentoval také například groteskně tím, že když v roce 1972, když jsem to bylo přijel Brežně do Paříže, tak prostě ten výkvět té východoevropské emigrace, jak jsem říkal, středoevropská emigrace převážně, internovala, myslím, dva týdny někde na Korzice nebo tak něco. Takže oni to zase nebyli sami Davidové proti Goliášovi.
Ne, pokud tak by znělo, to bylo špatně, to bych se omluvil. Ta Tigridova vazba, zejména ten polský exil, který jste vzpomněl, tak ta byla strašně silná. On vlastně si stýskal dlouhodobě na to, že ten vývoj tady u nás, nebo ten protikomunistický odboj není tak intenzivní, jako po řadu desetiletí v tom Polsku byl. Často psal o tom, že ti Poláci vlastně to mají v jakémsi smyslu jednodušší, kde na rozdíl od Čechů nebo Čechoslováků mají tu církev, kterou a pak mají tu svou odbojnou tradici proti sovětskou, na rozdíl od tradice české, která k tomu sovětskému svazu nebo k tomu ruskému předchůdci byla vždycky taková složitější, náchylnější a tak. Ale vím, že třeba s tím Jiřím Gedrojcem velmi intenzivně spolupracoval ta Kultura, kterou Gedrojc vydával. U nás to není možná úplně známé, ale to byl klíčový měsíčník polského exilu, který víceméně svobodně chodil přes polské hranice tam a zpátky. Já si pamatuju po 70. letech, že ve Varšavě se to dalo úplně v pohodě číst. Tak to byl jakýsi jeho vzor a byl docela nešťastný z toho, že vlastně nedonutil ty české poměry tady, aby nějakým způsobem se ta polská spolupráce před železnou oponu naporobila.
Tak nakladatelský redaktor pan Pazdera dělá tohle. To znamená, jakože čas, jakože konec. A znovu se vracíme k tomu, já jsem se vám trošku, omlouvám se, vy smáze to slovo křest knihy, čili tím se omlouvám, ale tak řekněte, co budeme dělat teď, když nebudeme křít. Pan Švarc mi říkal, že budeme uvádět.
Tak se to polívání se nahrazuje obvykle přípiskem a obvykle také nějakou zdravací zjevené ze strany toho takzvaného kmotra, nějaké takové radikální koncové prostě slovo na adresu té knihy, aby si to mohl novinářský lid nějak zapsat a prezentovat dál. Obvykle si k tomu třeba stoupneme. Uchopíme ty číše, já nechci to namajit.
Knihu.
Pane Švancmerku, já vás tedy z popudu pana nakladatele poprosím, jestli byste tak něco něco popřál nebo nějaký krátce okomentoval.
To by byla čtená, ale nejenom z historického zájmu, když asi aspoň někteří vzali příklad z Pavla Tigrida.
tam můžete.
Děkujeme všem za účast a teď bude možnost se dívat od pana autora pro tisky, které jsou zde k dispozici. Jo, teď bude ještě nějaký rozhovor pro televizi nejspíš a potom teda bude pan Kosatík k dispozici. A upozorňuji, že pan Schwarzenberg nechce podepisovat tuto knihu, protože není autor, takže všichni, kteří se budou snažit, mají smůlu. Tak.